Аны татар эстрадасының зәуықлы жыршылары ретінде кіртелер. Ол республикада өтуші рәсми шараларда, зор бәйрәмнәрдә еш қатнаша, бірнеше тілдә, джаз, поп, халықшан стилләрдә жырлый ала. Шуңа да Алина Шәрипҗанова үз тамашачыларын бик тиз таба. Бүген ул Барс Медия ширкәте кул астында эшли. Бу көннәрдә концертлар сезонын ябарга әзерләнеп йөрибез, ди җырчы. Алина Шәрипҗанованы Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм бездә инде татар эстрадасының иң чибәр һәм иң мөлаем җырчыларының яш җырчыларының берсе кунакта Алина Шәрипҗанова. Алинаны инде без күптән көтәбез. Менә Аллага шөкер, 2011 елның март айларында ул безгә кунакка килеп җитте. Ялышмасам, аның эшләре бик күп, ниндер фестивальләрдә жюри икән, концертларда бик яш чыгыш ясый.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар.
Менә шуннан да син жюридә катнашканың булган ниндер фестиваль әлдә мен бәйгедән менә әлегенә шуннан киләсен бугай.
Русия дип әйтәм, весенний капель, ягымлы яз татарча була бу фестивальның исеме. Анда среднеспециальный учебный заведение арасында бу фестивальның.
Һәм сен жюри булдыңмы?
Әйе, мин жюри вокаль направлениендә.
Сине яратып тыңлаучыларга мен тамашачылар сине кай нинди концертларда кайчан күрә алалар?
Концертларыбыз күп, районнарда, Казанда.
Менә алга таба кайчан, апрельдәме, март ахырындамы?
11 апрельдә Камал театрында зур концерт булачак. Анда мин өр-яңа җырымны алып берсе җырлармын.
11 апрельдә.
11 апрельдә.
Зур концерт.
Зур концерт. Концерт сезонны тәмамлый.
Тәмамлыйсыз концерт сезонын. Менә сине эстрадада элитный җырчы, зәвыклы җырчы диләр. Бу сүзләрдән соң килешәсеңме?
Кем әйтте? Бу сүзләр белән мин килешмим, чөнки минем репертуарымда элитар публика өчен дә, гади тамашачы өчен дә җырларым күп, җырларым бар. Минемчә, бу градация, деление, градация дөрес түгел. Сәнгать, җыр сәнгате ул һәрбер тамашачылар өчен. Татар мәдәниятенә өлеш кертәсем килә. Алга таба да татар мәдәниятен, җыр сәнгатен кулымнан килгәнчә үстерәчәкмен.
Сөйләшүеңнән күренә, син чит төбәктән килгән кыз бугай.
Саратау өлкәсеннән.
Саратау өлкәсеннән.
Ершов шәһәре. Анда тудым. Әтиәнием анда билгеле кешеләр кисе, Орион исемле вокаль инструменталь ансамбльдә җырлыйлар иде. Әтием Наил Рәштулы үзе оештырган бу ансамбль иде ул. Әнием белән шунда тынышып әлешкәннәр алар. Шуңа күрә без әнем Радик белән булачактан музыкасы яратып, бик тату үстек. Аллага шөкер, хәзердә бик тату яшибез. Икебез дә зур сәхнәдә җырлыйбыз.
Әнекәшеңдә исә?
Әйе, Радик Шәрипҗанов, ул Айфара төркемендә эшли.
Сез гаиләдә ике бала?
Әйе, ике бала. Радик җырчы һәм барабанчы үзе, аранжировщикта.
Каядларда укыдың син?
Мәдәният
сәнгать университетына кердеңме?
Әйе, аннан институт экономики управления и права да бетердем, юридик факультетта.
Юрист дипломына бармысың?
Әйе, мин юрист, профессиональ юрист. Тагын мин диссертацияны язам.
Нәрсә буенча?
Уголовное право буенча, доведение до самоубийства, уголовно правовые криминологические аспекты.
Гомумән шундый үзенчәлекле кыз булгай, дини кыз дип тә әйттеләр.
Әйе.
Намазлар укыйсаң, мәчеткә барасың.
Һәр җомга мәчеткә барырга тырышам.
Дәвани өйрәттеме? Казанда дустың өйрәттеме? Ничек?
Минем хәзер дуслар күп. Үзе килде, Аллаһым, үзе килде йөрәгемдә. Мәлекәйдән мин
дуалар белән әйдең инде.
Әйе,
белә. Алла аят
укысын. Әйе, әлбәттә инде лә иләһә илләллаһ.
Әйе, иман кәлимәләрен.
Әллә ничек кенә огылып бара гомер, ялгызлыктан әрелеп, сулкылдап төңүтә. Ятлар кочагымда, бәргәләнгән җаннар, яраларны бәйләр яр көттә.
Сен Барс Медиа ширкеті жүршісі шолай бет. Барс Медиа сенің әлінде мүмкінліклер берді.
Барс Медиа компаниясыға мен рахмет әйтесім келі, өйрім рахмет әйтесім келі. Барс Медиа ердімі білен мен татарша жырлы башладым. Оған қадар татарша жырлағаным болмады. Менім үшін Барс Медиа компаниясы бік көпішілі. Хәр концертларда мен қотнашқан едім. 11 апрелді болашақ мен. Клипларым бар, альбомымны шықты.
Бір альбом.
Әйе, бір альбом шықты. Ике.
İki
klipim var. Sine kütem. Onlar sen Zenger Tuman Tatar İngilizce versiyeyi. Хатымны Ганиева белән без клипларны төшердек. Ирияңа программаны әзерлим бөтен дөньяда киләре. Технический исемле пока. Бөтен дөньядан киләре, алы музыкасы. Мин бит күбесенчә төрле телләрдә җырлыйм. Инглиз, татарча, русча, украинча, испанча, итальянча, французча, аннарсын гарәпче, төркче. Әлбәттә җанлы концерты булачак. Концертым булачак ала берсә. Дөресендә җанлы концертлар оештырып, Барс Медиа компанияләр төркеме минемчә дөрес ялдан бара. Бүгенге көндә халык арасында төрле тавышка җанлы концертка ихтияҗ аз. Билетлары бик
сатылама.
Әйе. Шуңа күрә билетлары бик кыйммәт. Минусовой фонограммалар белән концертлары доступны. Безнең халык пока еще әзерләмәгән.
Җанлы тавыш тыңларгамы? Менә җанлы тавыш дидең, бәлки үзең ашаган берәр җырны син хәзер килеп бирәсең тыңлаучыларга.
Минем яраткан җырым хәзер Фирзар Муртазинның яңа җырым Үттенеш, үттенем. Бик яратам сүзләренә Гөлсәр бар язылган инде. Үтенем, кагылма жаныма, шақырма син туған яғына, бармасына син менен беләсең, әйләнсең ялқынған диярсең. Оныттык мөмкинлек бир миңа, бер шигә буладыр түземне. Ак бәхет теләрмен юлыма, калдырда киткенә.
Сезгә чырабыз бездә кунакта Алина Шәрифҗанымы. Без аның белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Соңгы елларда җырчылар арасында Алтын Барс компетиту, Алтын Барсны җиңү өчен кадәр кирәк итте. Ялышмасам син дә Алтын Барс премиясе лауреаты. Ничә барсың синдә? Әлегә берәү беләме?
Мин 3 тапкыр алдым. Соңгы елдагы татар җырында мин кабатланмас тавыш номинациясендә Алтын Барс премиясе алган идем. 2008-2009 Синекетем жырым, шин тагын ел ашышы булган дим.
Менә бу стимул бирәме ул барыслар?
Сатланасыңмы? Әлбәттә. Минем өчен Алтын Барс премиясе иң престиж премиясе татар эстрадасының, махсус премиясе татар жыры федераль дәрәҗәдәге шоу. Чыра, чөнки бу чырага оештыручылар ел дәвамында әзерләнәләр. Бик көчле корпоратив команда эшли. Җырчылар өчен дә мөһим вакыйга, чөнки монда бәя бирәләр, тамашачы бәя бирәләр. Һәм Алтын Барс лауреаты булуы тамашачы мәхәббәтнең яулавы дигән сүз. Бик престиж.
Яхшы аңлашылды. Сине Казанның мәдәният бүлеге җитәкчесе итеп куйдылар ди, Казан шәһәренең. Менә син нинди эшләр иде?
Беренчедән халыкны культурасы үстерергә тиеш. Бүгенге көндә телевидение, радио, мультимедия алып барган тапшырулар миңа ошамый, чөнки алар халкының тәрбияләми. Безнең халык, безнең яшьләр, Сәйдәшев, Яхин, Җәлил, тагын
Шуларның әсәрләрен алар бергә тиешме?
Әлбәттә, классик композиторларыбызны, шагыйрьләребезне.
Шуларга реклама ясар идең, әмма ничектер, шуларның иҗатын күрсәтер идең, әгәр син
белдең. Әйе, күбрәк сезләргә тиеш.
Сакларга һәм үстерергә.
Үстерергә.
Менә син бит безнең татар эстрадасы өчен җырлыйсың, татар халкы өчен җырлыйсың. Үзеңне син татар кызы дип санайсың
син. Әйе. Мин ничек дип, музыканың милләте юк. Әмин дә ләкин һәркем үз милләтен музыкаль байлыгын белергә тиеш. Сакларга, буаннарга тапшырырга, үзем булдырганча милли музыканы үстерүгә үз өлешен кертергә тиеш. Без татар артистлары, без иң горур милләт, татар артистлары, татар яшьләре.
Киттек алга таба, менә җырлаудан тыш башка шөгыльләрең бардыр, хоббиларың, шуларын да әйтеп китсәң.
Мин көн саен автомобильләрне йөрим.
Машинада йөрисең?
Әйе,
машина. Нинди машина?
Минем хәзер Chevrolet Lacetti, тагын Subaru Impreza. Минем егетемнең машина ул, мин тизлекне яратам.
Тизлек яратам. Хатын кыз буларак пишергә, гүлләр.
Әлбәттә, бит татар кызы өчен татар кызы ничек инде пишермим. Тәмле ризыклар пишергә яратам. Татарча роллары ясыйм. Инде обычный гади кыз инде.
Менә машина турында әйттең, син машинада татар җырын тыңлыйсыңмы? Кемнәрдән тыңлыйсың?
Татар радиосы тыңлыйм. Яңа Гасы радиосы тыңлыйм. Венера Ганиеваның җырларын, Хәйдәр Бигишев, Флюра Сәлиманова.
Тыңлыйсың.
Үзе, әйе, үзе тиз барам. Флюра Сәлимановна.
Зурамала. Әйе, мин белән барасын тизлектә.
Әйе. Яш җырчыларны тыңларга яратам.
Бигрәк тә кемне?
Мөнир Рахмаев, Рояс, Иркә Ландыш, Ильвина белән дуслашыбыз. Гласка Султанова. Яңа проектлары булса, мин тыңлармын.
Замана кызы, замана туташы, замана ханым буларсың, Алла берсә киләчәктә. Машина йөртәсең, машина пешерәсең, татар җырларын тыңлыйсың, классик җырларын тыңлыйсың.
Әйе, Сәйдәшевнең.
Сәйдәшевләрне.
Наемщик.
Нур Сөләймановларны.
Нур Сөләйманова, Хайдар Бигичев, бу классика.
Бу инде шын үрнәк, шулай ук.
Ирхам Шакиров, Әлфия апа.
Бөтенесе.
Ол чәчәкләр.
Дин шәриғәт кушканча да яшисең бит.
Әйе.
Танылган шәхес буларак башкаларга нинди тиләкләр теләр идең?
Хәзер яшьләр татар музыкасы тыңлыйлар. Татар дискотекаларда яшьләр бик күп. Иң якты үрнәк музыкаль дистант проекты без. Анда урыннары җитми яшьләргә. Мин үзем бит төрле стильләрендә эшлим, чөнки клуб форматта җырларым бар, җырларым күп. Татар дискотекалары миңа ошый. Ләкин татар яшьләренең дискотекага аракы ишеп тартып ял итү өчен түгел.
Менә ул күрешләр сиңа ошамый иде.
Миңа ошамый. Миңа җылысым килә. Бергә яңа җырларны тыңларга, итешләрне аралашарга килүен теләр идем. Минем теләкләрем, минем хыялым трезвый яшьләр. Кызлары да күп тартылар бит. Мин үзем аракыны ишмим, тартмыйм, кальян да тартмыйм. Аллаһыбыз, ничек дип әйтәм, все, что вредно для здоровья, Аллаһ Тәгалә запретит, харам дип әйтә. Поэтому нужно себя беречь, үзеңне сакларга, яшьләрне сакларга.
Киләчәктә дә иҗади уңышлар сиңа. Кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Алина Шәрифҗанова. Менә тагын нәрсә дә искә төште сиңа
шуларда әйтеп җибәрәле. Безнең укытучыбыз Венера Хатыбна Ганиева зур концерт булачак спорт сараенда. 30 мартта зур концерт булачак. Бездә җырлыйбыз Рояс, Алина Сафиуллина, мин, Мөнир. Без бит аның укучылары, шуңа күрә
тамашачыларны чакырабыз инде бит.
Әйе, чакырабыз әле.
Чөнки шундый зур шәхес, Венера Хатыбна шулай бит.
Әйе.
Күпме яшьләрне үстергән, сезне үстергән.
Ой, ул алтын кеше инде.
Алтын кеше, я. Менә аның алтын кешенең концерты булачак. 30
мартта. Алтын кешенең концерты булачак, килегез.
Бик зур рәхмәт, Алина. Уңышлар сиңа.
Сау булыгыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, эш ашканга кадәр.